Sechibuga Kampala bawezi okusimba motoka ku lugudo lwa Kampala Road ne Jinja Road etundu tundu elivira ddala ku bitaala ebyekkubo eryentebe we litandikira okudda ku Kitugumu House. Ayogerera KCC Daniel Nuwabine agamba nti baagadde kutebenkeza byantambula mu kitundu kino n'okumalawo akalipagano era naawe amagezi abalinako motoka abadde bazisimbako okuzinojeza ebitundu awalala.
KCCA etegese era niteka mu nkola enongoosereze mu byentambula naddala ku luguudo olw'e Jinja Road n'olw'e Kampala Road wakati wa Kitugumu House n'ebitaala ebya traffic oba traffic lights ez'Entebbe Road nga enjuyi zombi ez'ekkubo si za kupaakingibwako olw'emmotoka tezijja kuwummulirawo wabula koze laini bili nti emmotoka zisobole okutambula obulungi enjuyi zombi. Kino tukikoze okulaba nti nno omugotteko gukendeera ne tutaddewo oba tulabye ebifo eby'enjawulo ebisobola okupaakingibwamu emmotoka ezinaaba zivudde ku bifo bino bye twogeddeko oba ebiri ku nguudo ezo ku bitundu by'enguudo ezo ebbiri. Tusaba abantu bonna abadde bajja okupaakinga mu bifo bino nti tukozese ebyo bifo ebirala eby'enjawulo ebiteekeddwawo.